See, kui me otsime Jumalat ja otsime võimalust tunda teda ja tema häält, see on üks kõige suuremaid ja olulisemaid asju üleüldse, mida üks inimene teha saab. Ja kui mõnikord tundub, et elu on hea ja kõik on rööpasse loksunud ja läheb oma soodu edasi ikka ainult paremas suunas, siis on lihtsalt hea olla. Kui sissetulek on piisav selleks, et hästi ära elada ja erilisi probleeme ei ole ei töös ega isiklikus elus, siis nagu tundub, et kõik võikski olla ilus ja lilleline. Kuid siis paratamatult tekib olukordi, kus üks õnnetus tuleb teise järele ja peaaegu sarnane situatsioon tuleb sinu ellu nagu on Iobi raamatu alguses. Kellel piiblit käepärast on, siis võtame lahti Iobi raamatu ja vaatame sealt Iobi raamatu sissejuhatust. Iobi 1:1 ja sealt edasi. Uusimal oli mees, Iob nimi. Ja see mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Temale sündis 7 poega ja 3 tütart. Tema karjas oli 7000 lammast ja kitse, 3000 kaamelit, 500 paari härgi, 500 ema eeslit ja tal oli väga palju peret. Ja see mees oli rikkaim kõigist hommikumaalastest. Tema pojad käisid ja pidasid pidusid üksteise kodades, igaüks omal päeval. Nad läkitasid käskjalad oma 3 õe järele ja kutsusid nad enestega sööma ja jooma. Aga kui pidupäevad olid ringi teinud, siis Iob läkitas käskjalad poegade järele ja pühitses neid. Ta tõusis hommikul vara ja ohverdas põletusohvred igaühe eest ühe, sest Iob mõtles, võibolla on mu pojad pattu teinud ja südames Jumalat neednud. Niimoodi tegi Iob alati. Tundub, et tal ei ole mitte midagi ette heita. Jumal on teda rohkelt õnnistanud, tal on tubli verekond, tal on hästi palju vara ja piivel ütleb, et on rikkaim kõigist hommikumaalastest. Tema suhted Jumalaga on korras, tema suhted oma poegade ja tütardega on korras. Ta muretseb nende pärast, ta soovib, et nendegi tee läheks ainult Jumalale lähemale ja tundub nagu ta oleks üks kõige täiuslikum, eeskujulikum Jumala laps kogu maailmas. Kuid siis juhtub midagi, mida Iob ei oska ette kujutada isegi mitte kõige oma halvemas unenäos. Saatan nõuab Jumalalt välja enesele õiguse Iobit rünnata. Ja kulub vaid mõni hetk, kui Iob saab kõige halvemad uudised üksteise järel. Ta on kaotanud ühe hetkega kõik, nii oma pojad kui tütred, nii oma loomad, oma sulased kui mida iganes. Tal on ainult 2 asja, tema naine ja tema tervis. Mida teeb see kõik Iobiga? Ma arvan, et paljud, kes oleks sattunud samasugusesse olukorda, oleks langenud täpselt samasugusesse kiusatusse nagu Juudas Iskariot, siis kui tema Jeesus ära andis. Nad ei oleks näinud enam teed edasi, vaid nad oleks läinud ja lõpetanud oma elu. Kindlasti oleks olnud ka neid, kes oleks lihtsalt oma usust loobunud ja mitte midagi. Mitte kuidagi moodi edasi läinud. Kindlasti oleks olnud ka neid, kes oleks võtnud oma naise nõukuulde ja neednud Jumalat ja nõunud enesele surma. Kuid Iobi kogemuses oli midagi, mis hoidis teda jalul. Iob otsis võimalust edasi minna koos Jumalaga. Ja siis, kui ta kaotas ühel hetkel ka tervise, ja tal ei ainult üks nääksu ja virisem abikaasa, millised meil õnneks enamustel vist ei ole, siis Iob otsis ikkagi edasi. Otsis põhjust, mis on saanud. Otsis põhjust, miks on temaga juhtunud kõik need õnnetused ja otsis viisi, kuidas asjadest aru saada. Iob küsib oma naiselt, et kas me peame Jumalalt vastu võtma ainult head ja mitte halba, kuid sellest hoolimata otsib ta vastuseid. Sest tema tavapärane teadmine ei aita teda mitte kuidagi. Ta teab, et patt on see, mis andestamata ja andeks palumata patt on see, mis takistab õnnistuste tulemist. Kuid ta ei suuda meenutada mitte ühtegi sellist, mis oleks andeks palumata. Tema juurde tulevad sõbrad, kes üritavad talle mõistust pähe panna ja öelda, et see on sinu süü, sina oled pattu teinud. Kuid Iob ütleb, laiutab käsi ja ütleb, et ei, ta ei tea. Ta ei tea mitte midagi sellist, mis võiks olla tema ja Jumala vahel. Ja ta viib asja otse Jumal ette ja saab lõpuks oma vastuse. ning viimaks ka topel suure õnnistuse. Mida Hiob tegi? Ta ei leppinud selle teadmisega, mis tal oli, vaid ta otsis midagi enamat. Ta ei näinud viise, kuidas tema olukord oleks kokku läinud selle teoloogia ja selle tundmisega, teadmisega Jumalast, mis tema on saavutanud. Ning ta uurib, ta otsib vastuseid. Ta sukeldub Jumala tarkuste tagaajamisele. Ma tean, et Jumala tahte uurimine on üks kõige olulisemad asju, mis ükski inimene iial teha võib. Ja kuigi Jumal ei avalikust oma plaane võib-olla meie jaoks nüüd täpselt paika pandud minutiliste sammudega, on alati midagi, mida me saame juurde õppida. Adventkogudus on piivlit, Jumala sõna läbi aegade pidanud üheks väga oluliseks asjaks, mida uurida. Siis kui 1844. aastal meie koguduse eelkäijad elasid läbi ühe kõige suurema pettumuse kristliku koguduse ajaloos, kui nad ootasid tagasi Jeesust siia maa peale ja Jeesust ei tulnud, siis jagunes see seltskond laias laastus kolmeks. Oli üks seltskond, kes loobus kõigest. Nad elasid edasi nii, nagu nad said. Nad kaotasid oma usu. Nad kaotasid oma sära ja igasuguse tegevuse. Väike kitsas seltskond, kes ütles, et me oleme natukene mööda pannud. Me panime mööda selle kuupäevaga, mis nüüd paikase pandud. Ja Jeesus tuleb õige pea, aga me uurime täpsemalt, mis kuupäeval. Siis oli üks seltskond, kes ütles, et Jeesus tuligi lihtsalt natukene teissugusel kujul, kui meie teda ootasime. Ja ta liigub nähtamatuna siin maailmas ringi ja mõjutab inimesi ja võtab ükshaaval meid ära. Ja ainult üks väike käputäis, kõige väiksem sellest, nendest ülejäänudest, oli see seltskond, kes võttis Jumala sõna ja hakkas uurima, mis on see koht, kus me oleme mööda pannud. Ja nad leidsid, et kuigi kuupäev on õige, kuigi isik on õige, on nad valesti tõlgendanud ühte üritust. See oli seotud küll Jeesuse ja tema tegevusega, kuid mitte siin maa peal või taevases pühamus. Jumal ilmutab tohutult palju infot meile läbi oma sõna ja see ilmutus on meile kättesaadav ainult siis, kui me palvega tema sõna avame. Ja kui me tahame teada midagi, mida Jumal meile ütleb, siis me peame tema sõna uurima. Tänaseks on sellest käputäiest kasvanud enam kui 17 miljoni liikmega kogudus üle terve maailma. Ükskõik, kuhu maailma otsa te lähete ja adventkoguduse ukses sisse astute, siis te võite teada, et seal on keegi, kes usub põhimõtteliselt enamustes asjades täpselt samamoodi nagu sina siin. Väikesed erinevused riietuse ja muusikastiili ja kõige muu sellise osas võivad muidugi olla, kuid põhimõtted on alati ühed. Adventkoguduses on üle maailma praegu käimas ka palvenädal. Ja seekordne palvenädal keskendub meie koguduse missioonile läbi kolme ingli kuulutuse. Avame oma piiblid ilmutuse raamatu 14. peatüki 6. salmist, kus kolme ingli kuulutus algab ning vaatame seda siis ka natukene lähemalt. Ilmutuse raamatu 14. peatükk ja sealt 6. salmist alates. Mis on seal midagi sellist, mis peaks määrama koguduse missiooni ja panema meile, anma meile ühe suurema ja võimsema eesmärgi? Ilmutuse 14.6. Ma nägin teist inglit, keset taevast lendavat. Sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal, kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Üks esimese asju, mis siin tekstis kohe silma torkab, on see, et need kolm inglit kõik koos ja see esimene, keda siin küll teiseks nimetatakse. Muideks minu üks esimese piiblitund oligi selgitada ühele vanale inimesele, et mis värk selle kolme ingli kuulutusega on. Kui me ütleme, et see ingel, kelle kohta räägitakse, et see on teine ingel, on tegelikult esimene. Tekst ütleb, et ja ma nägin teist inglit ja see on ometi esimese ingli kuulutus. Lihtsalt esimene ingel oli see, kellega Johannes suhtles. Ja see on siis lihtsalt keegi teine, aga neist kolmest siiski esimene. Need inglid kõik kolmekesti see esimene ei istu kuskil posti otsas või ei ilmu lihtsalt kellegi üksiku inimese juurde, vaid nad on keset taevast. Just nii nagu see väike inglikene seal meie infovallikutes, keda tuleb siis keset taevast aidata. Nad ei istu ka tegevuseta, vaid neil on mingisugune väga aktiivne tegevus. Piibel ütleb, et Johannes nägi seda inglit lendamas keset taevast. Nad lendavad. Nad ei istu tegevuseta, vaid neil on midagi erilist jagada. Ja see ingel hüüab valju häälega oma sõnumit. Ja tegelikult on ka meie kogudusel midagi erilist jagada, mida me peaksime valju häälega hüüdma, mitte niisama paigal istuma. Kuid vahest on meie usuelu täiesti taaline ja mitte midagi ütlev. Selle ainsaks isuks on kord nädalas kirikus käimine ja mõnikord tundub, et koguduse ainsaks eesmärgiks on just nimelt selle kirikuhoone üleval hoidmine. Et saaks ilusti tasutud need küttearved ja lehed ukse eest ära saaks ja ilusad kivid õue. Kuid see ei ole tegelikult see, milleks kogudus on Jumala poolt ellu kutsutud. Me teeme mõnikord oma Jumala teenistused selliseks, et meil endal oleks hea olla ja samas unustame selle, et inimesed, kes meie kõrval elavad, vajavad tegelikult ka midagi. Ja mõnikord juhtub, et me ei suuda end ümbritsevatele inimestele keskenduda. Ilmutusaamatu kolm inglit aga ütlevad, et kogudusel peab olema mingi suurem eesmärk. Ning see suurem eesmärk on kuulutada evangeeliumi kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. See ingel lendab keset taevast ja tal on eesmärk. Eesmärk kuulutada evangeeliumi. Kuidas ta seda teeb? Kas ta pomiseb vaikselt seal keset taevast ja ütleb, et teate, mul on üks sõnum teile kõik, kes te mind tähele panete. Teie ka seal taganurgas. Ei. Piibel ütleb, et ta hüüab suure häälega 7. salmis. Ta hüüab suure häälega ja niimoodi sellisest kohast, kust kõik teda näha saavad ja kuulda saavad. Ta hüüab. Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tullud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Selle ingli sõnumiks on kummardamine. Muidugi mitte selline kummardamine, nagu jaapanlased tervituseks teevad, et mida suurem kummardus, seda austusväärsem see isik on, vaid teenimine ja ülistamine. Ilmutuse raamatu 13. ja 14. peatükk, mis on omavahel väga tihedalt seotud, on täis lugusid kummardamisest. Ja kuna siin nendes peatükkes räägitakse aegade lõpust, on selge, et kummardamine ja teenimine on midagi sellist, millele tuleb keskenduda just nimelt aegade lõpus. Mõnikord me teeme kogudusena ühe vea. Me kuulutame midagi, aga meie kuulutus keskendub mitte Jumalale, vaid saatanale. Me räägime kuulutame või teeme selle vea eriti siis, kui me räägime lõpuja sündmustest. Me räägime sellest, kuidas saatan meid kiusab, kuidas ta meid rõhub, millised raskused meid ees ootavad ja unustame selle, et Jumal on tegelikult midagi palju enamat meile pakkumas. Ja vaadake, kuidas kolme ingli kuulutus algab. Esimene ingel lendab keset taevast ja hüüab valju häälega. Mida? Kas seda, et kartke saatanat sellepärast, et tema üritab teid kiusata ja eksitada? Ei, ta hüüab kartke Jumalat, sest tema on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. See ingel annab ka põhjuse. Ta ei alusta mitte sellest, et võtab ära meilt midagi ja siis jätab meid tühja kohta. Jeesus ütles, et see on eriti ohtlik. Kui ajada välja kurjad vaimud inimesest ja mitte midagi asemele pakkuda, siis mõne aja pärast on see inimene täidetud veel suurema hulga kurjade vaimudega. Jeesus ütleb, et talle tuleb midagi asemele pakkuda. Ja Jumal alustab kolme ingli kuulutus sellega, et ta annab meile kõigepealt tee, annab meile võimaluse midagi sinna asemele saada. Ta ütleb, kummardage Jumalat, kes on teinud taeva maa ja mere ja vette allikad. Loomine on alati olnud üks olulisi teemasid. Juba aastasadu ja tuhandeid on see olnud väga paljudel inimestel keeltel ja meeltel. Kuid eriti just lõpuajal kerkib see üha rohkem ja rohkem saatana rünnaku alla. 1900. aastate alguses lahkus adventkogudusest üks väga suur ja aktiivne rühm juhtkonnast. Nende peamiseks probleemiks oli see, et nad ei suutnud uskuda, et Jumal tõepoolest on looja. See oli nii oluline grupp, et kogudus tundis ennast isegi lõhestatuna. Selle seltskonna peamiseks eestvedajaks oli John Harvey Kellogg, kuulus tervisetöötaja ja inimene, kellest võib-olla adventkogudus, kelle nimest adventkogudus kõige rohkem kuulsus saab lõigata. Kõik sugused hommikuhelbed ja muu selline. Kuid neil oli probleem. Nad ei suutnud uskuda seda, et Jumal on looja. Nad uskusid seda, et see asi tekkis siia niisama. Ja need samad probleemid tegelikult kestavad tänase päevane. Alles mõni nädal tagasi lipsas ajakirjanduse lugu ühest teoloogist, kes ütleb, et Piibli esimese Moosese raamatu esimene peatükk on täiesti valesti tõlgitud. See ei ole see, et Jumal lõi taeva ja maa. Seda tuleb tõlkida, seda sõna lõi tuleb tõlkida tema arvates kuidagi teisiti. Ta räägib sellest, et Jumal oli seal olemas siis, kui see kõik alguse sai ja kui see tekkis. Aga mitte Jumal ei olnud see, kes aktiivselt on tegev. Saatan ründab Jumala loomisimet väga aktiivselt, isegi tänase päevane. Kuid siin me näeme, et esimese inglis sõnum on just nimelt selleks, et kinnitada, et Jumal on looja. Et mitte miski ei ole tekkinud ei kusagilt või et inimene ei ole arenenud ahvist või amööbist. Esimene ingel ütleb, et Jumal on looja ja sellepärast on ta väärt kummardamist ja ülistamist. Ja meil on hea meel tõdeda, et see sama Jumal, kes meid kord lõi, on tegutsev ka siis, kui meid tuleb uueks luua. Samamoodi nagu siis, kui ta loomistööga alustas. Ja see on hea sõnum, sest me kõik vajame uut ihu ja uut südant. Kohe vahetult peale esimest inglit järgneb teine. 8. salmis saame seda lugeda. Veel teine ingel järgnes talle ja hüüdis. Langenud on suur Paavel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid. Need kaks inglit on omavahel tihedalt seotud. Esimene neist ütleb, keda ja miks me peame teenima. Ja nüüd räägib teine sellest, keda me ei tohiks teenida. Paabel on läbi aegade olnud piiblis üks väga erinev linn. See sümboliseerib ebajumala teenistust ja vale vaim. Kuid vahest kõige olulisem on see, mis toimub seal, kus Paabelit esimest korda mainitakse. See on siis esimese Moosese raamatu 11. peatükis. Kas mäletate, miks inimesed hakkasid endale ehitama Paabeli linna ja Paabeli torni? See oli sellepärast, et mitte laiali hajuda üle kogu maa. Nii nagu esimese Mooses 11.4 ütleb. Ja inimesed ütlesid, tulge, ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas ja tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. See on see, mis inimestele peaolu tekitas. Jumal on neile annud konkreetse korralduse minna maailma laiali ja asustada kõik see, mis on. Kuid inimesed kogunevad ühte paika kokku selleks, et olla seal. Mõnikord öeldakse, et nad ehitavad torni selleks, et pääseda veeuputusest, kui Jumal peaks seda kunagi kordama. Kuid see tekst ütleb siin toob välja peamise põhjusena see, et nad ei taha hajuda. Et nad tahavad olla ühes kohas koos ja jääda sinna paika. See on see, mis otseselt Jumala käsu vastu. Jeesus andis oma järgijatele tegelikult täpselt samasuguse ülesande nagu Jumal andis inimestele peale veeuputust. Mattuse 28. peatükki 20. salmis 19. 20. salmis ütleb ta, minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad. Kas me saame seda ülesanne täita siis, kui me istume sarnaselt Paabeli ehitajatele ühes orus, ühes linnas ja ühes tornis? Või mitte? Mulle tundub, et ei saa. Ainult kirikus käies ei saa me teha jüngriteks kõiki rahvaid, isegi mitte neid, kes meie naabruses elavad. Võibolla õnnestub meil ära rääkida mõni turist, kes juhtumisi selle ajal kirikusse sisse astub, kui meie siin oleme. Kuid see on ka kõik. Kui me jääme siia, nelja seina vahele, ja meie usuelu piirdub ainult sellega, mis toimub kirikus, siis oleme me millestki väga valesti aru saanud. Teine ingel ütleb, et Paabeli meetodid on väärad ja me ei tohi neid kasutada. Veel kolmas ingel järgneb neile, hüüdes suure häälega. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendavalt on valatud tema vihakarikasse ning teda piinatakse tulese väevlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti ja neil, kes kummardavad metsaliste tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi. See on kolmanda ingli kuulutus. Ja taaskord saab asi algase kummardamisest ja sellest, keda kummardada. Esimene ingel ütleb, et ainult Jumal on väärt kummardamist. Teine ingel ütleb, et alternatiivne variant Paavel ei ole hea variant, sest Paavel on langenud. Ning kolmas ingel ütleb, et kui me otsustame teenida Paavelite metsalist selle taga, siis on meie igavane saatus päris kole. Kolmas ingel ütleb, et on olemas metsalise märk, mida saab võtta oma käe peale või otsa esisele. Ja selleks, et mõista, mis see on, peame vaatama taaskord esimese ingli poolt antud Jumala kirjeldust. Tema, kes on. Tema, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vete allikad. Siis kui loomistöö jõudis Eedeni aias lõpule, siis Jumal seadis meile kaks meenutust loomisest. Esimene neist oli abielu ja teine neist on hingamise päev. Ning mõlemad need on saatana poolt erilise rünnaku all. Kui sa loed ajalehti või vaatad uudised ükskõik kust telekas saadest, siis näed, et täna on tegelikult saatan väga aktiivselt ründamise just nimelt abielu. Ta toetab nii lihtsalt vaba abielu kui ka homode ja lesbide vahelist kooselu. Ja ütleb, et see on täiesti normaalne ja täiesti mõistlik. Kuigi Jumal ütleb, et see on üks märk, üks meenutus loomisest. Saatan ründab seda sellepärast, et tema tahab saada võimu Jumala üle. Ja tegelikult ega hingamispäevagagi asjad igal pool nii lihtsad ei ole kui meil siin. Saatan ründab ka seda vägagi aktiivselt. Kolme ingli kuulutuses lausub üks peamine sõnum. Üks peamine küsimus meile kõigile. Kes on sinu elujuht ja valitseja? Kas Jumal või metsaline? Ja sellest sõltub sinu igavene saatus. Jumal on annud meile lootuse Jeesuse taastulemisele ja ülesande seda lootust jagada. Ja kui me vaatame meie tänase lõigu päris viimast salmi, ilmutuse raamatu 14. peatüki 12. salmi, siis on ta annud meile ka kaks tugipunkti. Need on tema käsk ja Jeesuse usk. Siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käsku ja Jeesuse usku. Aamen.
On üks paik mul, kus olen salajas, siis kui keegi mu ei tea, seal ma ootan siin mu Issand kummardud ees, su palge ees. Mother.